Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, s katero se bomo na nek način navezali na prihod Miklavža. Govorili bomo namreč o otroški sreči, o tem, kako vpliva na njo darilo, kakšno naj bi bilo, da ta sreča ne bi bila preveč kratkotrajna, pa tudi kaj vse sicer vpliva na dobro počutje otrok, na njihovo zdravo samopodobo, kaj pa jih privede tako daleč, da morajo vstopiti strokovnjaki in jim pomagati priti na pravo pot. V našem studiu tako lepo pozdravljam dr. Marijo Anderluh, specialistko otroške psihiatrije in podpornico programov starševstva. Lepo zdrav.
Dobar dan, dobro jutro.
Veliko skrbi je v teh dneh povezanih s tem, kaj bo prinesel Miklavž. Spomnim se svojih otrok, kako so ga čakali, ko so pisali pisma, je bil to res cel dogodek. Kaj bi vi rekli o darilih? Kakšno vlogo imajo?
Je to, tega se vsi spomnimo, to so res lepi trenutki in vsak rad dobi darilo. Samimi darili pravzaprav ni nič narobe. To je res en lep del naših odnosov. In enako velja tudi za obdarovanje otrok v družini. Je pa seveda res, da so darila veliko več vredna, če so združena z nečim, kar mi včasih ali pa tako bolj strokovno rečemo, socialne nagrade, pozornost za pozitivne stvari, ki otroci dobijo od staršev tekom leta, tekom vsakega dneva. In če obdarovanje del enega takega odnosa otroka s starši, so lahko darila katene rožice za zraven in takrat tudi ni strahu, da bodo mogoče narobe razumljena. Včasih se zdi, kot da imamo starši malo zadrege, kako obdarovati in s čim in zakaj. Zato se mi zdi posebej pomembno, ja, da razmišljamo ne samo v tistem trenutku obdarovanja, ampak ob vsakem dnevu in ob naših odnosih, če so polni usmerjenosti na dobre stvari, če se znamo odzivati na dobre stvari, če znamo otroka, če prepoznamo vrednost, recimo, nasmeha, potrditve, podkrepitve ob dobrih stvareh. Pol so sem pa tja, kdaj je tudi darila čist lep in prijeten del naših odnosov.
Verjetno pa prehudo obremenjevanje s tem obdarovanjem ni na mestu. Verjamem, da recimo otroci že čez vse leto dobivajo vsaj nekateri kar veliko teh materialnih dobrin, in kako jih morda tudi vzgajati, da niso samoumevna oziroma, da niso te zahteve previsoke, da niso pisma Miklavžu predolga, preobilna, prezahtevna. Torej, kako mislite, da je dobro vzgajati v tej skromnosti in hvaležnosti? Kako bi bilo to izvedljivo?
Če se spomnim svojih otrok, vem, da je bil najlepši del malo razmišljanja o tem, kaj komu kaj dati. Še bolj pa pisanja Miklavža, pisam nazaj otrokom. To je bilo meni
tudi zanje verjetno najlepša. Mislim, ko so brali potem, a ste brali,
ja,
skupaj.
Vse, kar si želel podkrepiti s temi darili, si lahko objel v enem takem pismu. In se spomnim, da sem imela prav eno posebno pero, s katerim je Miklavž pisal in sam Miklavž je pri nas pisal s tistim peresom. In to je bilo od tako zelo majhnih prvih let in potem naprej, ko so rasli, še posebej, ker so otroci različno stari, je bilo pomembno razmišljati, kako ohraniti to skrivnost, tudi za najmlajšo in skozi te male vrstice se mi zdi, da se da dati polu perspektivo tudi vse ostalo. No? Tako da otroci v resnici, hote ali pa ne hote, se veselijo vsega ostalega, kar je za tem darilom in ne sam darila. Kar se pa samih daril tiče, se mi je pa iz mojega otroštva zmeri vtisnilo v spomin, da niso bila pretirana, da so bila v bistvu praktična, da so bila z nekim razmislekom, kaj potrebuješ tisti trenutek. In seveda, tako to jaz tudi imam zmer rada, da malo podpirajo igro in da dajo kakšno novo izhodišče, kakšno novo idejo, za mogoče kakšno skupinsko igro v družini ali pa nek čas, ki ga lahko zabavno preživljamo skupaj.
Ja, in verjetno smo lahko tudi starši tukaj zgled v tej hvaležnosti in skromnosti, ne? Ko recimo mali otroci prinesejo domov iz vrtca neko risbico, je primerno, da se jo tudi mi znamo razveseliti.
Ja, absolutno. Ta odziv starša, navdušenje, nasmeh, petka, vse te drobne stvari, včasih kakšne nalepkice, kakšne zvezdice, če jih otroci kje zbirajo, lahko res lepo orodje v vzgoji in en pomemben del gradnje naših odnosov. Otroci potrebujejo podporo staršev, potrebujejo dobiti občutek, da so nekaj naredili dobro, da so nečem speljali stvari prav. Pravzaprav je ta naš feedback njim skozi take drobne vsakodnevne stvari en, po eni strani en kompas, v kjer smer naj se razvijajo in kaj pravzaprav od njih želimo, po drugi strani pa tudi odličen način gradnje samozavesti. Vse, kar otrok naredi z nekim trudom, z nekim veseljem, z neko angažiranostjo, skrbjo in vse, kar je podprto pol z odzivom pristnim, spontanim odzivom starša, se ukrepi. In tako včasih razmišljamo, zakaj so otroci ne samozavestni ali pa kako jim pomagati, da bi bili bolj samozavestni. V glavnem je to zelo jasno. Ne skozi besede, ne skozi govorjenje, ne skozi razprave, ampak otroci gradijo svojo samozavest s stvarmi, ki so jih speljali, s stvarmi, ki so jih uspeli narediti, ki so bile videne, ki so bile podprte, ki so bile praznovane, ki so dobile čas, pozornost. Staršev še najbolj, sploh če govorimo o tem zgodnem otroštvu, so absolutno starši, pol malo kasneje učitelji, najpomembnejši o tem, da dajo svoj odziv, da podkrepijo, da se veselijo enega otrokovega dosežka. In mogoče prav te stvari danes malo zmanjkujejo, da ne počakamo na otrokovo risbico, na otrokov dosežek ali pa na otrokov trud uložen, na neko opravilo, ki ga je upravil, skozi take drobne stvari otroci gradijo občutek samozavesti.
Če bomo vsako risbico dokončali mi, da bo lepša, če bomo vsako hišno opravilo dokončali mi, da bo dobro narejeno, potem se verjetno to izgublja.
Ja, tukaj še ena zanimiva stvar. Ja, se strinjam, da je pomembno, da otroci to naredijo, da naredijo sami tudi, če ni dovolj dobro ali pa da je za začetek dovolj dobro. Je pa tudi zelo pomembno, da se kot starši in kot učitelji veliko bolj osredotočamo na proces in ne na izdelek. To pomeni, ni toliko pomembno, kakšna bo ta risbica. Ni zdaj ta risbica, ne vem, vseh superlativih in najlepša na svetu in tako, ampak je to, če sem jaz vesela, da si ti tako zbrano delal, da si se tako potrudil, da si tako stvarjalno stvari izpelal, da si take lepe barve uporabil in podobno tudi pri drugih stvareh, ne, si me slišal, kaj sem rekla, pejdi in pospravi postlo. Skratka, vse tisto vedenje, ki je pripeljalo do tega, da se je pol dejanje zgodilo. Tako, osredotočiti se na proces in ne na izdelek, ne na cilj. To mislim, da nam včasih malo uide.
Seveda, ti procesi so pri mlajših otrocih dolgotrajni, pri malce večjih otrocih pa dolgotrajni zato, ker se dolgo časa odvija priprava na proces, ne? Ali pa včasih je kar zmanjka in bi radi čim prej zaključili in ni pomembno, kakšen bo rezultat. Seveda govorimo o najstnikih, o tem, kako jih je težko pripraviti do kakšne akcije v družini, v domačem okolju. Kako pa je tukaj pomembno, da smo vztrajni, da bodo potem tudi ti najstniki imeli zdravo samopodobo? Ne? Včasih se mi zdi, da starši prehitro naredimo zaključek, jah, ima se za učiti, ne morem zdaj pritiskati nanj, da bo pa to naredil. Bodo že počakale, ne vem, smeti, pa pomivalni stroj se bo že sam izpraznil, ne? Z našo pomočjo seveda.
Ja, tole je kriziv za vsakega starša presoditi. Kaj je en otrok zmore, kdaj je mogoče pa vse rabi, da pogledamo skozi prste. Ampak najbrž smo vsi skupaj veliko bolj nagnjeni, da pogledamo skozi prste, kad da bi kaj zahtevali, to je res. Odnesti smeti res ne rabi nekega časa, lahko je to čisto en koristen odmik od knjig in pet korakov, ki lahko pomagajo prezračiti glavo. Ja, ni pa to najbolj enostavno. Spet bi rekla najprej odločitev starša, da mu to nekaj pomeni, potem je pa tudi delo starša za tem, da ostaja pozitiven, da vzpodbuja, kljub mogoče neki neslišanosti, predvsem, da ne preide v neko nerganje, kritiziranje ali pa kaj takega, ker v tem smislu v resnici nismo dosegli čist nač in bi bilo najbrž res boljš, da sami odnesemo tiste smeti. ampak če nam uspe, ostati pozitiven, podporan, prezret, kar je bilo neustreznega vedenja in sam nekako poskušati pomagati otroku speljati to, kar smo od njega želeli in pol seveda, kaj dejanje je narejeno, spet ga videti in ga biti vesel, da je narejeno. V eni taki pozitivni klimi tudi otroci lažje sodelujejo. V družinah, kjer se znajde veliko pozornosti, temu, česar ni bilo narejeno, ali pa je bilo narejeno, pa je bilo prepočasi, ali pa je bilo narejeno, pa ni bilo natančno, ne? Lahko pride zelo veliko negativne interakcije in tole ni prijetno okolje, kjer bi in starši in otroci radi živeli.
In bili skupaj, ne?
Ja. Vsi si želimo, da je družina prostor, kjer se počutimo dobro in kjer lahko otroci in starši nekako v miru gradijo to svojo povezanost.
Otroška sreča je bila doktorica Marija Anderluh izhodišče najinega pogovora. Zdaj sva nekako že zaokrožili okrog enih takih različnih momentov, se pravi od daril na začetku do tistega skupnega časa, do nekega razumevanja in razumevajočega pogleda tudi na otroke. Ampak kaj mislite, da je nekako splošno, ključno, da se otroška sreča pravzaprav pojavi? Vemo, da nismo vsi srečni ljudje in tudi ne moremo pričakovati, da bodo tudi otroci ves čas vriskali od veselja. Ni tako, ne? Kako vidite pravzaprav ta pojem otroška sreča?
Ja, tole je nekaj, kar bi človek najraje želel vsakmu otroku, da bi imel take iskrive trenutke, predvsem s svojimi starši, ker se lahko srečata v nekem stiku navdušenih oči. Je pa to ene vrste proces, ki gre predvsem, jaz mislim, prek časa, ki ga preživljajo skupaj. V programih starševstva starše uspodbujamo, da se začnejo 15 minut na dan na en poseben način igrati s svojimi otroki in ta poseben način je v tem, da sledijo otroku in da ga ne usmerjajo, da ga ne sprašujejo, ampak da sledijo njegovi iniciativi in ga pol se učijo naprej spremljati še s podpornimi besedami, zavijajo besede in vsakeč znova so starši presenečeni, kako je to težko. Ves čas imamo občutek, da smo z njimi, da smo z otroki, da ves čas preživljamo skupaj. Ko začneš enkrat sebe opazovati, pa poskušaš pol napisati, kaj si v tistih 15 minutah, kaj se je zgodilo, kaj sta počela, kar naenkrat človek starš opazi, kako je težko najti 15 minut take pozornosti za otroka.
Pa je zelo malo se sliši, ne? 15 minut, ampak ja.
Ja, ampak se mi zdi, da ko starš to ugotovi, je že na pol poti. In potem, ko vidiš, ko vsak posebej začuti, kakšno moč ima ta čas dan otroku, kako se začne odnosi spreminjati, kako se začne otrok odzivati drugače, kako večkrat je otrok nasmejan in iskriv in vesel, kako je hvaležen za ta čas, s to prvo izkušnjo se pa pol stvari začnejo spreminjati. In tisti starši, ki to začutijo, nimajo več takih težav nadaljevati z igro.
In se teh 15 minut potem podaljša, ne?
Ja, to je v bistvu tist čas, kjer se začne otroška sreča.
Ja, lepo. Seveda pa je pomembno, da so ti odrasli ljudje, ki živijo ob otrocih, stabilni. Da imajo tudi sami v sebi postavljene neke stvari na pravem mestu.
Ja.
S tem imate verjetno tudi na vašem oddelku kar nekaj težav.
Prva stvar je res najpomembnejša, da ima starš nekak nadzor nad samim sabo, nad svojimi mislimi in nad svojimi čustvi. Posebej v kakšnih kritičnih situacijah brez tega ne gre. Da ozavestiš sam sebe, kaj te v eni situaciji vznemirja, kaj generira neko negativno čustvo, ali jezo, ali razočaranje, ali strah. In ko začnemo kot starši to zaveščati, potem smo se lažje to nekako damo dol svojih ramen in smo nekako v tistem odnosu z otroki razbremenjeni teh svojih misli, prepričanj, vsaj za tisti čas, ki smo z njimi. Zdaj nekateri starši to lažje speljejo, nekateri težje. Vsekakor to je del našega vsakodnevnega dela in pomoči staršem. Posebej, če se kje zaplete in če se pri otrocih začnejo kazati kakšne težave ali pa če te težave trajajo dalj časa, lahko zelo načnejo tudi starševski čustveni svet. Lahko je tudi obratno, da ima starš sam veliko izzivov. O takih primerih jih pa vzpodbudimo, da sami poiščejo pomoč zase, če bodo želeli otroku pomagati.
Imava Marico na telefonski zvezi, pa prisluhnimo. Lep dan, Marica.
Lep dan tudi vama. Jaz bom pa povedala, kako sem našla majčkama, ki sta bila starene 4, 5 pa 3 leta. Sem jim pa kupila jogi, ki je moja soba jako velika in najprej se je šlo speči na postlo, pol na jogi.
Domača telovadba.
Ja, pol je postla vsa razuckana. No, na kar sta začela po jogi telovaditi, premet napraj, nazaj, preval. Jaz jim najsem mogla tem nič pomagati, nič pokazati, ampak je šlo. Zdaj, ki sta pa, fant je star 10 let, punca je stara pa 8 let, jih je pa pelala na knjižni sejem. To fant si je zbral, jih je zbral 5, ampak punca je pa je iskala eno skicir, ko je sta vam jako rada riše, pa starga, pa riše. To, gdje sem eno ali dvaj knjige.
No, se pravi, jela. Marica, dobro delo narejeno doslej lahko sklenemo, ne?
Ja.
No, krasno.
No, lepo pozdravljene. Adio.
Tudi vi, srečno nasvidenje.
Ja, kakšni čudoviti primeri spontane otroške igre podpore otroškemu smehu in zabavi in seveda tudi take, to spada recimo med tiste socialne nagrade, ki sem jih preomenila, naša pozornost, kakšen izlet, kakšen ogled predstave, evo, ogled knjižnega sejma, to so vse stvari, ki otroke gradijo. Hkrati potrjujejo, če so dane v enem kontekstu in gradijo. Tako da, čudovite.
Če imamo še kakšen klic, 01-512-10-00, naša telefonska številka v našem studiu je doktorica Marija Anderluh, specialistka otroške psihiatrije in podpornica programov starševstva. Rekli ste, doktorica Anderluh, da ja, starši potrebujejo te programe, ne, da so mnogokrat sami precej nemočni in ne vedo, kako se stvari lotiti, ko se recimo začnejo stvari zapletati doma. Kateri so tisti znaki, da z otroki nekaj ni v redu? Da verjetno, če smo veliko časa z njimi preživimo, bomo to hitro opazili. Včasih pa nam kar uidejo. Kako bi vi to opredelili, to pozornost?
Ja, male razlike, kako stari so otroci. Pri mlajših otrocih je en del veden takih, ki so tako moteča, da starši hitro vejo, da imajo težave, ali so to kakšni prekomerni izbruhi jeze, ali res kakšna težja neposlušnost, ali kakšno neustrezno vedenje do vrstnikov. Večkrat se prezre tiste otroke, ki se raje, kot da bi nastopili proti vrstnikom, umaknejo vase in so potem neopazne pridne punčke, tudi v šolskem sistemu so taki otroci večkrat prezrejo in tudi v šoli večkrat seveda pridejo v spredje tisti, ki imajo take navzven obrnene težave, ki okolico motijo.
Se pravi, tudi če gre za pridne punčke, ni narečeno, da je vse v redu?
Ne, sploh ne, sploh ne. Zelo pomembno je, da opazimo in da jim pomagamo. Pravzaprav tudi kakšne super pridne punčke niso nujno najbolj odporne za življenje. Vemo, da ta perfekcionizem, ki mogoče včasih izvira mali z otrok samih, malo ga pa tudi pojačamo starši in šole, ker smo tako sredotočeni na najboljše ocene ali pa sploh na ocene, da potem otroci nekako mislijo ali pa svoj način razmišljanja usmerijo to, da morajo biti zmeraj najboljše. Tudi takim otrokom je pomembno prideti nasproti, mogoče s tem, kar sva se prej pogovarjali, biti bolj pozoren na sam način dela in na pristop in ne hvaliti teh petk. Tega imamo mi čist preveč. To je ena taka lahko ranljivost, kar se pol nadaljuje v negotovost vase, kakšne strahove, s katerimi se danes soočajo, ali pa neodpornostjo na neuspehe. Vsak v življenju sreča neuspehe in vsak se mora naučiti, če hočemo, da bo zdrav odrasel, premagati ali pa zdržati tudi trenutke, ko mu ni šlo vse po načrtih. In če peljemo otroka že v zgodnem otroštvu in v otroštvu čez take izkušnje in mu pomagamo, da preživi, smo ga ojačali. Ja, zdaj, če se še malo o težavah pogovarjava, potem malo kasneje, tekom šole, se začnejo vse več kakšnih takih strahov, kakšnih so bolj običajni, pa prerasejo pol nek običajen okvir. Potem pa tudi žalosti. Vidimo otroke iz skrbi, iz nezadovoljstva, z občutka, da niso okej za svoje starše, zavrnjenost strani vrstnikov ali pa to, da okolica ne prepozna nekih dinamik med vrstniki, nekih dogajanj med vrstniki in ni nobenega na razpolago, ki bi pomagal te stvari reševati otroku. Lahko se zgodi, da v eni točki otrok tudi prevesi v eno notranjo stisko, en občutek, da je nekaj z njim narobe, da on ni dovolj dober in mogoče v eno črnogledost in strah pol za naprej.
Morda recimo dosti krat opazim ali pa slišim za primere otrok recimo v osnovni šoli, da se že odraža strah pred preizkusi v šolah s kakšnimi bolečinami v trebuhu, glavoboli, nespečnostjo. Kako se naj s tem starši soočijo? Ne? Zdaj, ena od možnih rešitev je seveda, bolite trebušček, ostani doma, ampak verjetno s tem nismo ničesar rešili.
Ja, prav bolečine ali pa prav ekstra bolečine v trebuhu so mogoče eden prvih simptomov, ki jih otroci lahko izrazijo, tudi že stari 4-5 let lahko povejo, da jih boli trebušček. Takrat je pomembno, da vzamemo tudi to bolečino zares, to je lahko en izraz nekega dogajanja v otroku, nekega čustvenega dogajanja v otroku. In tako malega otroka lahko kar direkt vprašamo, zakaj te boli trebušček in včasih znajo kar povedati, ker me, ne vem, nekdo v vrtcu ne mara ali pa nekaj z mano mi ne da knjigice ali karkoli. Tukaj je pomemben pogovor, da poskušamo razumeti, kaj gre narobe, hkrati pa seveda tudi med tem, ko poskušamo razumeti in reševati, tudi pomagamo otroka razbremenjevati teh njegovih notranjih čustvenih stanj, stresa, če tako rečemo, predvsem v smislu telesne aktivnosti, prijetnih aktivnosti, razbremenjevati ga, da poskušamo, ja, lahko usmerjati v neke aktivnosti, ki so zanj prijetne, tukaj res ne bi mogla bolj poudariti prav telesnega sproščanja, sprehodov, biti skupaj, biti na zraku, igre. Včasih se pol v takih trenutkih tudi otrok lahko razgovori in pove, kaj ga skrbi, kaj gre narobe. Zdaj, otroci so seveda zelo različni med sabo, eni zelo hitro verbalizirajo, hitro znajo obesediti, drugi težje. Nekateri otroci več zdržijo, drugi so zelo občutljivi in lahko jih manjše stvari utrudijo. Ampak dejstvo je, da se lahko tudi otroški živčni sistem prekomerno proži in da je lahko ta stres, dolgotrajen stres, problem tudi pri otrocih. Kar lahko naredimo je eno tako občutljivo starševstvo, poskušati razumeti in reševati stvari tam, kjer se da. Recimo pri otrocih z razvojno-nevrološkimi motnjami opažamo, da je veliko stresa nakopičenega zaradi neke njihove biološke notranje občutljivosti na zvok, na dotike, na množico ljudi, na okuse včasih. In v takih primerih, ko jih razumemo, lahko najdemo načine, kako se sproščajo in kako lahko ta stres stresejo s sebe.
Dobro se sliši, ja, stres ti sebe, stres. Se pravi, ko recimo, če sva malce kot konkretni, ko se ti dogodki jutranji, da otroci tarnajo, da ne bi šli v šolo, ponavljajo, kako naj takrat starši ravnajo? Kaj pravite?
Ja, po eni strani pomaga pogovor, da bi mi razumeli, kaj gre narobe, kaj je razlog temu. Včasih si treba vzeti večkrat čas, da pridemo temu narob. Potem pa, ko razumemo, kaj je, včasih je tudi pomembno, da se povežejo starši s šolo, z vrtcem, da najdejo en stik in skupaj razmišljajo, kaj otroka obremenjuje. Potem pa, ko najdemo ta vzrok, je pa pomembno, da pomagamo otroku, da to premaga, da to zdrži, da vsi skupaj še starši z njim ne obtičijo v neki nemogoči situaciji strahu, ampak da najdejo vsaj s pomočjo strokovnjakov način, da se otrok vrne v te svoje osnovne obveznosti in da jih spelje. Žal, izogibanje ne pelje do rešitve, tega je danes kar veliko. Mi vidimo otroke, ki ne hodijo k pouku mesece, seveda se pol nakopičijo izostanki, potem ratejo nove stiske, ker ni znanja. Seveda je težko prideti na preverjanja v šolo, če nisi na tekočem.
Nič lažje ni.
Tako da to so v resnici kot domine potem in na koncu je to veliko težje rešiti. Izostajanje v šoli je danes, jaz mislim, da večji problem, kot o njem govorimo. In veliko staršev tukaj, ne samo otrok, tudi staršev potrebuje pomoč, da bi te stvari pravočasno reševali.
Kajti, kot sama spremljam situacijo, ne, pri katerem od otrok poznam kar nekaj takih primerov, se potem to nikakor ne razreši poznaje. Če se to res razvleče v eno daljše obdobje, recimo, ne vem, lahko je potem na prvi ravni to gimnazija, pač manjkanje pri urah, ko je preverjanje znanja, potem tudi na fakulteti se to kar ne bo čez noč spremenilo. Češ, zdaj smo pa na fakulteti, kjer nam je pa lažje, pa ni treba hoditi, a ne, redno na predavanje, ampak izpiti pa so.
Ampak kljub vsemu mislim, da ko so otroci enkrat na fakulteti, imajo več resursov sami, da bojo te stvari uspeli rešiti. Mislim, da je bolj zaskrbljujoče takrat, kadar so te izostanki, recimo v v osnovni šoli in da se zgodi, mi na kliniki veliko krat vidimo otroke z normalnimi učnimi sposobnostmi, ki ne uspejo končati osnovne šole. Prav zaradi dolgotrajnih zaostankov. Še zmeraj, čeprav smo že tako daleč od te epidemije COVID-a, se najdejo kakšni otroci, ki od takrat dalje niso več zares redno hodili v šolo. In te izostanki pridejo tako veliki, da se vrstijo pol ponavljanja razredov in seveda neuspeh na neuspeh ni nekaj, na čemor lahko otrok gradi neko močno zdravje in pozitivno čustvovanje.
In potem je vedno dlje od te otroške sreče, ki bi si jo vsi skupaj želeli. Prišli sva do konca oddaje doktorica Marija Anderluh. Morda zdaj na koncu ena usmeritev, kako naj se otroci, starši obrnejo po pomoč, če se stvari odvijajo v smer, ki si je ne želijo. Kaj pravite, kakšen bi bil tak nasvet iz rokava?
Ja, prvi korak ne bi bil učitelj, vzgojitelj. Če se starši povežejo s šolo, bodo močnejši. Naše šole imajo strokovnjake, imajo ljudi, ki lahko pomagajo in ki lahko po potrebi potem usmerijo po pomoč.
Ampak verjetno je potrebna neka iskrenost, neke odprte karte, ne? Ker se mi zdi, da včasih potem samo prevalijo krivdo na šolo in potem seveda se ničesar ne reši s tem. Ne? Ali pa eni in drugi kažejo s prstom drug na drugega. Ne?
Ja, na pediatrični kliniki vlagamo veliko energije tudi v izobraževanje učiteljev, tudi da bi učitelji osvojili razumevanje in pristope, kako sodelovati starši. To ni samo umevno in takrat, ko šole razvijajo to kulturo reševanja, skupno reševanje težav, je tudi staršem lažje obrniti se na nje. Tako da to je dvostranska zaveza k sodelovanju in odločitev za sodelovanje in znanje, ki mora biti najprej na strani strokovnih delavcev. Res je, sicer se je včasih težko obrniti na šolo, ampak želimo si, da bi bilo tega zaupanja čim več v dobro vsakega od otrok.
Pa potem naprej morda, kdaj je čas, da potrkajo na vaša vrata, ali je to strokovna služba šole tista, ki spodbudi starše, ali kako poteka ta proces?
Ja, žal je tukaj kar nekaj še ovir. Radi bi, da bi bile službe v zdravstvenih domovih, ki so se v zadnjih letih razvile, čim prej odprte za starše, ki imajo kakršnekoli skrbi, pomisleke glede njihovih otrok. Jaz verjamem, da se bo to zgodilo v naslednjih letih in da bomo premogli vsi skupaj tok prilagodljivosti in odprtosti za spremembe, da bomo mogoče našli kakšne načine, kako lahko pomagamo čim hitreje in čim večjim staršem. Trdno verjamem, da če bomo imeli vrata na primarni ravni bolj odprta, da bodo težave reševane hitreje in da bo te pomoči, ki jo bojo potrebovali v resnici potem manj in ne več.
Da ne bodo težave rasle in potem postale neobvladljive. Hvala lepa, doktorica Marija Anderluh, za obisko v našem studiju.
Prosim.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.